көн дуслар. Без сізні гүл бақша тапшыруына шақырабыз.
Оны біз Илназ білен Айсулу олып барабыз.
Август шаулы урман қырлар бұйлап, жир қыздыра әлі орқасын, дәрежесін біліп, шақы август, күз патшаның алтын қапқасын. Әйе, дусларым, жей өзінің ұрынын күзге берірге әзірлене. Жейнің матур күннәрінде рәхәтләнеп ял иттік, су қиындық, саф хава суладық.
Біз бүгінде әлі жей илендә саяхәт итәбез. Емле жей бізге бүләк иткән, тәмледән тәмле жилек жимешләр белән сыйланабыз. Кояш та безне иркәләп калыйм дип, жылы нурларын тибә.
Бакчаларда алмалар өлгергән, шәйләр мәмрәп пешкән вакыт бу. Август бигрәк тә юмарт инде. Өлгергән жиләк җимешләрне җыеп алырга һәм кыш буе шул җимешләр белән сыйланырга насыйп булсын иде.
Ә хәзер әйдәгез шушы мулыкны чагылдырган бер җыр да тыңлап алыйк. Әлеге җырга сез дә кушылыгыз. Бергәләп җырласак, күңеллерәк булыр.
Гүлбакша тапшыруын дәвам иттерәбез. Ә хәзер урыныбызны нәни дусларыбызга бирик. Алар безгә нинди күчтәнәч белән килгән икән? Тыңлыйк әле үзләрен.
Минем исемем Найлен. Шигырьләр өйрәнәбез. Бүген мин сезгә шигырь сөйләмен. Гөмбәҗ ярга бардым, Гәрәй Рәхим. Гөмбәҗ ярга бардым, барып җиткән чардым, утырдым да бер төпкә карадым тирә-юнгә, менә сиңа табыш. Тирә-ягымда гөмбә, ак гөмбә, майлы гөмбә, шампиньон, һәм гөрәштә азапланмый нитми генә гөмбә җыеп утырам. Төп өстендә килеш кенә кәрзинемне тутырам. Әнә шулай хыялланып, төрле-төрле уй карам. Буш кәрзингә карый-карый төп башында утырам. Гөмбә җыярга бардым, барып җиткәнче ардым.
Минем исемем Камилә. Бүген сезгә сөйлим бер шигырь. Көз турында Резидә Валиева язган. Бушап калган иген басулары, җырлар тынган сүнгән учаклар, куркынгандай көзге усал җилдән дерелдәшеп тора усаклар. Чуар күлмәк кигән моңсу урман, сары төсле аранда куярган, үпкәләгән төсле бар табигат, йөзен чыткан, кашын җыярган.
Минем исемем Алия. Менә мин сезгә хәзер
шығырны сөйләп күрсәтәм. Гәрәй Рәхим көз йөри. Урыларда көз көйләрен уйнап, агачларны сары төскә буяп, какларга җиләк җимеш илеп, агач төпләренә гөмбәт төзеп, урман буйлап алтын көз йөри. Кешел-кешел бодай ары җыеп, саламнардан зур эскертләр куеп, кара җилне үҗем белән каплап, тракторлар белән гөрләп шаулап, кырлар буйлап уңган көз йөри. Безне җылы мәктәпләргә дәшеп, аяк асларына зыраклар чәчеп, тәрәзәләрне яңгыр белән юып, күп кышларны җылы какып, урам буйлап наян көз йөри.
Минем исемем Айгел. Бик күп шигырьләр өйрәндек. Хәзер берсен сезгә сөйләп күрсәтәм. Гәрәй Рәхим язган «Көзге урман». Ябалак кар яуган төсле, яфрак ява, кыштыр-кыштыр. Йөя урман икеләнә, көз түгелдер, кыштыр-кыштыр. Сукмаклар гөл туры-туры, алар урман коридоры. Юлга калын бала җәя, яфракларның саргылт хоры. Миләш кызылдан төренгән, яфрак кызыл, тәргәш кызыл, каен сарыдан киенгән, урман күрке, урман кызы. Тымызык җил исеп уза, көзге урман көен суза, баланнардан муенсалар, аланнарга кылганнар. Песнәк оча, ул ашыга, тизрәк авылга кайтырга, кызлар киткән кышлар өчен авыл ямен байытырга.
Дусларыбыз бигрәк матур сөйләде. Аларны тыңлагач, җырлыйсы килеп китте. Әйдәгез бергәләп җырлыйк әле.
Безнең дусларыбыз әкиятчеләргә дә оста. Камилә безгә Аю белән бабай дигән әкият алып килгән. Тыңлыйк әле үзен.
Борын-борын заманда Аю белән бабай яшәгән. Алар икәүләп
шалкан чечкендер. Шалкан бик мул булганган. Бабай айыга булай ди. Син шалканның кай җирен аласың? Тамырынмы, яфрагынмы? Айы хайваннарның яфракны яратып ашаганнарын күргәндә, яфракка кызыккан. Мин шалканның яфрагын алам дигән. Һәм яфрагын алган да бабайга шалканы калган. Икенче елны айы белән бабай бодай чешкәннәр. Бу ел инде бабайдан алдатмам дип уйлаган айы. Мин бу ел тамырын алам, ә син сабагын ал, диген ул бабайга. Бабай бодайны урып алган, ә айыга камылыгына калган. Шундый хәлләр айы белән бабай арасында булган.
И минем җандай кадерлем, и җылы тере телем. Кайгылар теле түгел син, шатлыгым теле бүген, дип язган шагыйр абый Хәсән Туфан. Без дә үз ана телебезне белеп үсергә һәм аны кадерләп сакларга тиешбез. Үз ана телебездә сөйләшеп үскәндә генә игелекле булып үсәрбез.
Шагыр Шәйхи абый Маннуров та юкка гына яхшы бел дигән шагыр язмагандыр. Мин аны сезгә дә укып ишеттерим әле. Татарча да яхшы бел, урысча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Татарчасы туган тел, безгә газиз булган тел. Атаң, анаң, әби, бабаң сине сөя торган тел. Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Бел, балам, син рус телен, һәм онытма үз телен.
Әйе, бик матур шигыр. Шуңа өстәп мин дә бер шигыр укып үтим әле. Туган җирем Идел буе, һәр кемнең бар туган иле. Туган җирем кебек назлы, җырдай моңлы татар теле.
Ә хәзер Габдулла Тукай шигыренә иҗат ителгән туган тел дигән җыр тыңлап алыйк. Бу җырга барыбыз да кушылып җырлыйк әле. Халкыбыз аны юкка гына көйгә салмагандыр.
хәзер әйдәгез, бергәләп әкият тыңлыйк. Мауқтырғыш әкияттен безгә Батула бабай үзе сөйли.
Бер оланның һич тә эше уңмый икән. Укуда да әллә ни алда түгел, уен ярышларда да әллә ни аерылып тора алмый икән. Нәрсәгә генә барып ябышса да, гел кирисе килеп тора икән. Шуннан соң бу киңәш өчен аксакалга киткән. Шулай да булай, аксакал бабай фәлән дә түгән ди, үзе белән булган хәлләрне бәйнә-бәйнә сөйләп биргән. Аксакал аның сүзләрен игътибар белән тыңлап торган-торган да сакалын учлап уйга талган. Шулай байта утырганнар булар. Аксакал нидер уйлый, оглан җавап көтә. Көтә-көтә арып бетә оглан. Еш шеш кына авызын ачып искәп тә үкереп тә куя икән. Беләсеңме оглан, ди аксакал. Мин сиңа бер генә дәвада әйтә алмыйм бит. Бер даруда бирә алмыйм. Мин сиңа бер әкият сөйләрмен. Шуннан үзең аңларсың. Аңламасаң, шул килеш калырсың. Һәр кешенең ишендә кот була алан. Һәр кеше туганда ук кот белән туа. Кайбер ашык авызлар менә шул котны саклап, тәрбияләп тота алмыйлар. Кот чыгып китсә, кеше котсыз булып кала, ямсыз булып кала. Ише уңмасқа, сәләтсіз бір бишараға әуірілі. Кешіні ташлап кеткен құтлар урман арияғындағы диңгіз атауына барып, бірге тупланалар екен. Құтны кері қайтару үшін, мін қиынлық аша ұзып, шул ұтырауға барыға керек екен ұлан.
Әне үшін құт шығып қаша екен ұл бабай?
Құт шығып қашмасын үшін, ескегенде ауызны зор итіп қашмасқа керек. Авызны кул белән яки кул яулыгы белән каплап, тавыш чыгармыйча гына искәргә кирәк. Кем дә кем кеше алдында, җәмәгать урыннарында, кунакта, дәрестә авызын алагаем зур итеп җәеп, капламыйча искәп утыра икән, көттәтер ул кеше котсыз булачак. Гомумән, кеше алдында авыз ачып искәмәскә тырышырга кирәк улан. Балалар, сезнең арада да шушы уланга охшаганнар юктыр бит.
Не, дусларым, без бүген туган телебезне билеп үсәргә кирәклеге турында сөйләштек. Күз турында шигырьләр тыңладык, бергәләп җырлар җырладык. Сезгә дә күңелле булгандыр дип уйлыйбыз. Гөлбакчада бүген сезне Илназ белән Айсылу озатып йөрде. Бүгенгә сау булышып торабыз.
Тапшыруны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гыйнетдинова әзерләде. Без сезгә матур көннәр теләп, сау булашабыз. Бәхетле булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.